რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. იური ბაზაკაშვილის მკვლელობის საქმეზე ექსპერტიზა გრძელდება და რამდენიმე ხანში წარმოდგენილი იქნება სხვა მტკიცებულებებიც, რომლებიც არსებულ ვერსიას გაამყარებს, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ზაზა ალთუნაშვილმა, რომელიც ექსპერტიზის პროცესში იური ბაზაკაშვილის ოჯახის მოთხოვნით მკვლელობის დღიდან მონაწილეობს. ზაზა ალთუნაშვილის თქმით, სიმართლეს არ შეესაბამება ბრალდებულის ადვოკატის განცხადება, რომ ხელყუმბარის აფეთქების გამო კვალის აღმოჩენა შეუძლებელი იყო. დამოუკიდებელი ექსპერტის განმარტებით, გენეტიკური მაიდენტიფიცირებული მასალა აღმოჩენილი იყო ხელყუმბარის ასამოქმედებლად საჭირო გამშვე ბერკეტზე, რომელზეც ხელით შეხება გარდაუვალია. ზაზა ალთუნაშვილის განცხადებით, აღმოჩენილი გენეტიკური მასალის ტესტი გაკეთდა სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი უძლიერესი ლაბორატორიაა და მის დასკვნაში ეჭვის შეტანა არ შეიძლება. იური ბაზაკაშვილის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით პროკურატურამ 8 თებერვალს დააკავა პოლიციელი გია სოსანაშვილი, რომელსაც 9 თებერვალს აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ბრალდებული თავსდამნაშავე დარწნობს. ცხინვალში გარდაცვლილი იპოვნეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის ძე ვადიმ ვალიევი. რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ცხინვალიდან იუწყება, რომ წინასწარი ვერსიით ვალიევმა თავი მოიკლა. 41 წლის ვადიმ ვალიევი დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურ პროკურატურაში მუშაობდა. მისი მეუღლე მარინა თიბილოვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრის მოადგილეა. Кайрос მონაცემებით 31 იანვრიდან 5 თებერვამდე პერიოდში უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა მინიმუმ 263 მშვიდობიანი მოქალაქე და 7-მდე დაიჭრა. Кайрос ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის სამართლოს ცნობითვე, გასული წლის აპრილიდან უკრაინის აღმოსავლეთში მოკლულია 5486 ადამიანი, მათ შორის 59 ბავშვი. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა სეპარატისტების გაძლიერებული შეტევის შედეგად რამდენიმე პოზიცია დათმეს დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოსთან. ელთო სპეციალური სადამკვირვებლო მისია უკრაინის არმიის штаბზე დაყნობით იუწყება, რომ უკრაინელი სამხედროები იძულებულნი იყვნენ 4 კილომეტრით უკან დაეხიათ დებალცევოსთან მდებარე დასახლებული პუნქტიდან ჩერნუხინოდან. უკრაინის სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტებს შორის ყველაზე ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები ამჟამად სწორედ დებალცევოს რაიონში მიმდინარეობს. ელთოს დამკვირვებლების ცნობით, მისიის უპილოტო საფრენმა აპარატმა ქალაქ მარიუპოლიდან აღმოსავლეთი დააფიქსირა ტანკ და ჯავშან მანქანების დიდი კოლონა, რომელიც სავარაუდოდ საბრძოლო მოქმედებების ზონისკენ მიემართება. დღეიდან სასაზღვრო რეჟიმი ამოქმედდა უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხარკოვის და ხერსონის ოლქების ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტში. უკრაინის მთავრობას იმედი აქვს, რომ სასაზღვრო კონტროლი სახელმწიფოს უსაფრთხოების დონეს გაზრდის. სასაზღვრო რეჟიმის დაწესებას ჰუმანიტარული სიტუაციის გაუარესებისკენ გადადგმული ნაბიჯი და უკრაინის კონსტიტუციის დარღვევა უწოდა დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენელმა ანდრეი პურგინმა. ბერლინში გვიანღამით დასრულდა 8-საათიანი მოლაპარაკება, რომელშიც უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. გერმანიაში უკრაინის ელჩმა ანდრეი მელნიკმა ტვიტერით გავრცელა ინფორმაცია, რომ რთული მოლაპარაკება ნორმანდიული ფორმატით მინსკში ხვალინდელი შეხვედრისთვის გარკვეული შედეგი დასრულდა. 11 თებერვალს ბელორუსიის დედაქალაქში დაგეგმილია გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების ფრანსუა ოლანდის, პეტრო პოროშენკოს კონსტანტა ვლადიმირ პუტინის მოლაპარაკება, რომელზეც დონბასში კონფლიქტის მოგვარების საკითხი განიხილება. პრეზიდენტმა პოროშენკომ იმედი გამოთქვა, რომ მოლაპარაკება კონკრეტული შეთანხმებით დასრულდება. დღეიდან საქართველოში ელექტრონული ვიზის პორტალი ამოქმედდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პორტალის მეშვეობით საქართველოში ტურისტული და საქმიანი მიზნით მომავალ უცხოელებს შესაძლებლობა მიეცემათ საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო დაწესებულებებში გამოცხადების გარეშე მიიღონ ელექტრონული ვიზა. ვიზის მსურველმა პირმა ონლაინ განაცხადი საგანგებოდ შექმნილ პორტალზე უნდა დარეგისტრიროს და რეგისტრაციისას უნდა გაეცნოს დეტალური ინფორმაციას ელექტრონული ვიზის მიღების წესების და პირობების შესახებ. დამატებითი ინფორმაციის მიღება კი შესაძლებელია ხშირად დასმული შეკითხვების გვერდზე.
მოგესალმებით. Თბილისის დროით 13 საათი და 5 წუთია, ვიწყებთ რადიო თავისუფლების 1-საათიან პროგრამას გენდერულ ამბებს. ეთერში 1 საათის განმავლობაში მე ნინო ხარაძე ვიქნები სამშაბათობით ტრადიციულად და ხმის ოპერატორთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ჩვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის თემად შევარჩიეთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის საკითხი, კერძოდ კვოტირების საკითხი. ცნობილია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ლობირებით პარლამენტში შესულია ინიციატივა პარტიული კვოტირების თაობაზე. ვისაუბრებთ, როგორია კვოტირებასთან მიმართებით საერთაშორისო გამოცდილება, საქართველოს შემთხვევაში რაგვარ მოდელს მიენიჭება უპირატესობა, როგორი პროპორციული მონაწილეობა იქნება იდეალური საქართველოს შემთხვევაში და რამდენ პროცენტიან მონაწილეობაზე ისმება აქცენტი. არის თუ არა მთავრობა და მართველი გუნდი მზად, გადადგას ქმედითი ნაბიჯები ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის? ამ საკითხებზე, ამ თემებზე დღეს ჩვენ ეთერში სასაუბროთ მოვიწვიეთ მანენა კობახიძე, პარლამენტის ვიცესპიკერი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე და ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებით და დავიწყებთ საუბარს საკითხებზე, რომელიც უკვე ჩამოთვალეთ. დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები, როგორც მუსიკალურ ჭრამდე მოგახსენეთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კვოტირებაზე, ასე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდაზე, ანუ ამ გზით. და სტუმრები დღეს ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლებაში იმყოფებიან: ქალბატონი მანანა კობახიძე, პარლამენტის ვიცესპიკერი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე, და ქალბატონი ერენე, მოგესალმებით, და ქალბატონი ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ქალბატონ მანანა, თქვენთან მექნება, ასე ვთქვათ, პირველი კითხვა. როგორც ცნობილია, პარლამენტში უკვე დაიწყო ამაზე საუბარი, არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივაც, რომ მოხდეს პარტიული კვოტირება, ასე ვთქვათ, პარტიებში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. და რამდენადაც ცნობილია, 50%-იან შემადგენლობაზე შეიძლება იყოს საუბარი. რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია და თუ არა, მაშინ რა პროცენტულ მონაწილეობაზე არის მსჯელობა და რაგვარ მოდელს აირჩევს საქართველოს შესაბამისად?
სამწუხაროდ, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიოს ფენელებს, ტელემაყურებლებს.
ოდნავ მიკროფონთან ახლოს თუ შეიძლება. არა, უშავს.
სამწუხაროდ, ესეთი ოპტიმისტი მე ვერ ვიქნები. თითქოს და პარლამენტში უკვე დაწყებული ამაზე მსჯელობა, დისკუსია და ყველაფერი ესე მარტივად არის, ნამდვილად არ არის. მე ვიტყოდი, რომ უფრო მეტად დისკუსია დაწყებულია პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებში და ეს დისკუსია არ დაწყებულა ახლა. ჩვენ პრაქტიკულად 2 წელია, როდესაც შეხვედრებს მართავთ, თუ სხდომებს მართავთ, თუ რაღაც ფორუმებს და მონაწილეობთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ეგიდითაც ჩატარებულ არაერთ ღონისძიებაში, ყველგან ვაფიქსირებთ, რომ ეს არის პრობლემა. პრობლემა არის, კერძოდ, ქალთა წარმომადგენლობის, ვთქვათ, მდგომარეობა პარლამენტში და ზოგადად გააწყვეტილების მიმღებდონეებზე, ასევე თვითმართველ ორგანოებში. არასახარბიელო სურათია. ეს პრობლემა გამოიკვეთა ასევე წელს გაეროს ქალთა კომიტეტში იმ სპეციალური ანგარიშების განხელვისას, რომელიც სახელმწიფომ წარადგინა, და ნუ იქ პირდაპირი მოთხოვნაა, რომ იყოს სპეციალური ზომები მიღებული და მათ შორის ეს არის სავალდებულო კვოტების შემოღება. და ნუ მოგახსენებათ, კომიტეტი პრინციპში რეკომენდაციას გასცემს და რამოდენიმე ჩემი კოლეგა იმასაც ამბობდა, რომ ეს არ არის სავალდებულო და ეს არის რეკომენდაცია, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ქვეყნის აშენება, ამ პროცესში ქალებმა უნდა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა. მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია სწორედ არჩევით ორგანოებში მონაწილეობით, და თუ იქ არ იქნება შესაბამისი რაოდენობა ქალბატონების წარმოდგენილი, ეს პრობლემას ქმნის. ამიტომ ეს თემა არის დისკუსიის საგანი.
თუმცა აქამდე საქმეს არ უშველა უშუალოდ დაფინანსების გაზრდის საკითხმა პარტიებისთვის, როცა სავალდებულო, ასე ვთქვათ, 10%-იან კვოტაზე იყო საუბარი,
შემდეგ
20%-იანზე, შემდეგ დიახ. ანუ რა პერსპექტივები აქვს სინამდვილეში, თუნდაც ამ რეკომენდაციის შესრულებას, რომელიც რეკომენდაციაა და არა სავალდებულო, ასე ვთქვათ?
ხო, მე ვამბობ იურიდიული ფინებით, თუმცა როდესაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები მიგვითითებენ პრობლემაზე, ჩვენ პრინციპში ეს თუ არ შევასრულეთ, მაშინ დავშორდები ინგერებულებებს, რაც არის აღიარებული მსოფლიოში და ევროპაში. ბოლო შეხვედრას ჰქონდა ჩვენ, იქ ალბატონი ლენაც ესწრებოდა, უბრალოდ მათი ორგანიზებული იყო NDI-ის მხარდაჭერით, გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. იქ ჩვენ შევხვდით ოპოზიციონერ ჩვენს კოლეგა ქალბატონებთან ერთად და ძალიან აქტიური დისკუსია იყო სწორედ აი ამ პრობლემის ირგვლივ. თუმცა რაიმე პოზიცია, რაიმე გადაწყვეტილება, რომ გითხრათ, რომ ეხა მიღებულია პარლამენტის დონეზე, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეა საუბარი, მიღებული ნამდვილად არ არის ეს, იმიტომ რომ ბევრი ყავს მოწინააღმდეგე ამ იდეას, იმიტომ რომ არის მოსაზრებები, რომ ქალმა თავისი შესაძლებლობები მიხედვით მისი უნარების, განათლების და ასე შემდეგ, სწორედ ამის საფუძველზე უნდა მოიპოვოს ხმა, და არა იმიტომ რომ მას ეს ხმა ეკუთვნის იმიტომ რომ ის ქალია, უბრალოდ ამ ორჩევლის ხმა ეკუთვნის იმიტომ რომ ქალია. ბევრი ყავს ამას მოწინააღმდეგე და არა მხოლოდ თვითონ სახელისუფლებო პარტიებში, მეც პარტია ვარ კოალიციაში და ასევე ოპოზიცია, რომელიც წარმოდგენილია, იქაც არ ამგონი ამას სალსახად მხარს უჭერდნენ, რომ დაიჭირათ მხარი, აქამდე მიიღებდნენ ხელისუფლებაში იყვნენ საკმაო დროის განმავლობაში. ასევე არის ოპოზიციურ პარტიებში, არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებშიც განსხვავებული პოზიციები. ისინი თვლიან, რომ ეს ხელოვნური ზომაა, რომელიც დააზარალებს პარტიებს და მოუწევთ უფრო, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად გადაწყვეტილებების მიღება.
დააზარალებს რა თვალსაზრისით, რომ ამორჩეველს დაკარგავენ, ასე?
უბრალოდ, ესე იგი, სასურველი კანდიდატი შეიძლება ვერ მოხვდეს სიაში და მოხვდეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია და აი ხელოვნურად შეიძლება შეივსოს ეს სია. მე ვამბობ იმ პოზიციებსაც მათ
გააჩნიათ.
იმას არ ვამბობ, რომ დაუშვათ ვემხრობი ამ პოზიციას და შეიძლება პარტიებს ამის რესურსი არ გააჩნდეთო. ეს არის უჯერ მათი დამოკიდებულება და შეიძლება ხელოვნურად მოუწიოთ ასეთი ქალბატონების სიაში ჩასმა. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს ხელოვნურად კი არ უნდა იყოს, ბუნებრივად უნდა შეეწყოთ ამ ქალბატონებს, რომ ისინი მოემზადონ ამ პროცესისთვის, ამ არჩევნებისთვის, მათი უნარების გამოვლენის შესაძლებლობა მიეცეთ და სწორედ ბუნებრივად მოხდეს ეს პროცესი. მაგრამ თუ ეს არ შველის და ძალიან ხშირად, ძალიან აქტიური ქალი, განათლებული, ყველანაირად მომზადებული, სწორედ იმიტომ და დიახ, და არჩევნებსაც ქალები ძალიან ხშირ შემთხვევაში იგებენ.
სახეები არ არიან ხოლმე შემდეგ ისინი.
იმიტომ რომ მამაკაცებს არ სურთ სადღაც მათი პოზიციის დათმობა, სწორედ ამიტომ შეიძლება ვერ ხდება ის ქალი იმ ათეულში წამყვან პოზიციებზე. ეს პრობლემა არის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტიური დიალოგი არის საჭირო პირველ რიგში სახელისუფლებო პარტიებთან, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღები მაინც არის ის უმრავლესობა, რაც არის. მუშაობა არის საჭირო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამ კოალიციის შიგნითაც, გნებავთ ჩვენი პარტიის შიგნითაც, ქართული ოსნება დემოკრატიული საქართველოს შიგნითაც არის განსხვავებული პოზიციები. ამ საკითხს ჭირდება მეტი აქტუალიზაცია და მეტად, ასე ვთქვათ, ინფორმირება თუ გნებავთ, დარწმუნება, ლობირება, რა ვიცი, როგორც გნებავთ, ისე ვთქვათ, პოლიტიკოსების, რომ ეს არის კარგი, ეს არის საჭირო და ეს არის დროებითი, იმიტომ რომ როგორც კი ამის საჭიროება არ იქნება, ბუნებრივია ეს გაუქმდება და გარდა ამისა, თუნდაც ფინანსურმა წახალისებამ, ნუ რეალურად შედეგი ვერ გამოიღო. იმიტომ მაგალითად ისარგებლა მხოლოდ ოპოზიციურმა პარტიამ, ესე იგი მანამდე წინა არჩევნებში ასევე იმ პარტიებმა, რომლებიც ვერ იქნენ წარმოდგენილი პარლამენტში, ორმა პარტიამ ისარგებლა, ერთ-ერთი იყო მემარჯვენეები. ეხლა ისარგებლა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, თვითმართველობის არჩევნებში ოპოზიციურმა პარტიებმა და მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელსაც დამატებითი დაფინანსება მიიღო და არის ისარგებლა სახელისუფლებო ბლოკმა. ესეც მანიშნებელია იმისა, რომ რამდენად არის თვითონ ხელისუფლება ამისთვის მზად, ესე იგი მუშაობა საჭირო. ამაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი აქვს სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ძალიან დიდი როლი აქვს სწორედ კვალიფიციურ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ხას უსვამ, ვინც ამ სფეროში მუშაობს და გამოცდილება აქვს სწორედ მართულები და საინტერესო გამოცდილება ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის. ამას წინათ იყვნენ მაგალითად ლიტველი დეპუტატები, სხვა შორის მე გამიკვირდა, იქ არ ყოფილა ეს სავალდებულო კვოტა და არ არის. Ну, იცით მაგალითად შვედეთში როგორი
ნორვეგია არის ცნობილი.
ხო, ჩრდილოეთ ევროპა ზოგადად ძალიან, ასე ვთქვათ, მოწინავე ამ მიმართულებით და თუ შევადარებთ ეკონომიკურ მდგომარეობას სოციალურს, ხედავთ რომ ამ ქვეყანას ამით არაფერი დააკოტა, ამ ქვეყნებს პირიქით.
ერთი არგუმენტი არის ხომ, რომ ტრადიციული კულტურული ღირებულებები განგვასხვავებს ჩვენ და ამიტომ
ეს პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტერეოტიპები, თვითონ ის, რომ რამდენად ქალს სურს პოლიტიკურად აქტიური იყოს, იმიტომ ჩვენ ამაზე გქონდა ძალიან გულახდილი დიალოგი სხვათა შორის, როგორც კი ქალი მიდის პოლიტიკაში, როგორი თავდასხმის მსხვერპლი ხდება. მაგალითად თუ კი მარინა კობახიძე ძალიან მისაღები იყო, როცა ის იყო ადვოკატი ან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და საზოგადოებისგან არ იყო თავდასხმების მსხვერპლი, ეხლა შეიძლება გავხდე და გავხდი უხამსობისას, შეურაცხყოფის, ღირსების შემლახველი გამონათქვამების, რომლის თმენაც მიწევს მეც და რა თქმა უნდა ჩემს გარშემო მყოფებს. ამისთვის ქალი უნდა იყოს მზად და მე კიდევაც ვეუბნები, რომ გინდათ პოლიტიკაში წასვლა, მაშინ იყავით მზად, რომ თქვენ შეურაცხყოფას მოგაყენებენ და თქვენ ეს უნდა მოითმინოთ. ამის მოთმენა ნამდვილად ბევრს არ უნდა. არ სურს და მას ურჩევნია თავისი ძალიან კარგი განათლებაც ეს ყველაფერი მოახმაროს ოჯახს და არ იყოს პოლიტიკურად აქტიური. ამიტომ აქ ძალიან ის თქვა კომპლექსური მიდგომა ჭირდება ამ ყველაფერს. იგივე სავალდებულო კვოტაც რომ შემოვიტანოთ, თუ ჩვენ ქალებს არ მივეცით იმის სტიმული, რომ მათ უნდოდეთ პოლიტიკურად აქტიურობა და თუნდაც არჩევნებში გამარჯვებიდან ერთ წელიწადში არ თქვან, რომ აი რა მინდოდა პოლიტიკაში, თუ მე ამდენ თავდასხმას მივიღებდი, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ვარ და თან ქალი, სწორედ იმ ნიშნით რომ არის ქალი. და რა თქმა უნდა, მე ამ შემთხვევაში სოლიდარული ვარ ყველა ჩემი კოლეგის მიმართ, ჩემი კოლეგა ოპოზიციონერი ქალბატონების მიმართ, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან არ არის, ძალიან სასიამოვნო არ არის ნამდვილად, როდესაც მათ აყენებენ თუნდაც იგივე შეურაცხყოფას, ჩვენი მხარდამჭერები, ხო, ქართული ოცნების და ის შეურაცხყოფა, ის ღირსების
მასშტაბი განსხვავებულია, დაუშვათ იგივე ამ შეურაცხყოფებზე რა ხან ვსაუბრობთ, მამაკაცების მიმართ და ქალების მიმართ, თუ აი აი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე ეს
ეს არის, აი ზუსტად არის რომ
ქალია ამ შემთხვევაში
დაუჯახია და მეორეა რომ სწორედ იმ ნიშნით აყენებენ შეურაცხყოფას რომ ის არის ქალი.
დიახ.
და აი ეს არის ამაში მე ელენა დამეთანხმება ალბათ დევაც ისაუბრებს ამაზე. ეს არის სერიოზული პრობლემა, ზოგადად პოლიტიკაში რომ ეს სამწუხაროდ დადგენილა მემკვიდრეობად გვერდგო, რომ ადამიანებმა შეიძლება ყველაფერი აკადრონ ერთმანეთს და ეს თითქოს არის ჩვეულებრივი და თითქოს ეთერიც უფრო საინტერესო ხდება და დებატიც თუ ადამიანები ერთმანეთს შეურაცხყოფას აყენებენ და რაღაცა შოუ თუ იდგმება იქ, ჩვენ თუ აი ამას არ ვაქციეთ ზურგი და ავთქვით რომ ეს არ არის ნორმალური, გნებავთ კაცებს შორის იყოს დებატი და გნებავთ ქალბატონებს და გნებავთ ხალხსა და კაცს შორის და გნებავთ პარლამენტის შენობაში იყოს, გნებავთ პარლამენტის გარეთ იყოს. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ არსებით საკითხებზე დისკუსიას და არა იმას პირადი შეურაცხყოფა როგორ მივაყენოთ ერთმანეთს და ეს არის სერიოზული პრობლემა. სტერეოტიპები, იგივე ოჯახის წევრებს რამდენად უნდათ რომ დაუშვათ დედა თუ ცოლი, მეუღლეა თუ და არის გახდეს ამ ყველაფრის მსხვერპლი, ხო? ბუნებრივია ოჯახიდანაც მოდის შემდეგ გარკვეულწილად წინააღმდეგობაც, რომ იცი რა, შემშვიდი ცხოვრება გირჩევნია ვიდრე, ხო ხთებით? ამიტომ აქ მარტო ხელოვნურად კვოტის შემოტანა ნამდვილად პრობლემას არ გადაჭრის. ჩვენ უნდა შევქმნათ ზოგადად
ემხრობით ამ საკითხს, კვოტირების საკითხს, ან იგივე არ ვიცი ქალი წარმომადგენლები.
მე აი პირდაპირ გეტყვით მაგალითად ჯერჯერობით ვიფიქრებდი ასეთ ზომაზე, რომ პარტიები იღებენ დაფინანსებას ბიუჯეტით, ხო? ჩვენ თუ მომავალ არჩევნებში მაგალითად პარტიულ სიას არ დავარეგისტრირებთ, უბრალოდ საარჩევნო კომისია არ დაარეგისტრირებს პარტიულ სიას, თუ იქ არ იქნება ეს დაცული და ფაქტიურად არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას აუკრძალავ, ეს არის ძალიან მკაცრი ზომა. ძალიან ხისტი, ძალიან მკაცრი, რომელიც ფიქრობ რომ შეიძლება არ იყოს გამართლებული, მაგრამ მაგალითად შესაძლებელია დაფინანსებაზე ვუთხრა თუ არის. ანუ თუ წავიდა პირველი ვთქვათ ნაბიჯი, რომ ჯერ 10%-ით გაუზარდეთ, ხო, მერე 30%-ით გავუზარდეთ დაფინანსება, ანუ წავახალისეთ, მაგრამ არ იმუშავა. იმუშავან ძალიან ვთქვათ ძირედად, ხო? თუ საერთოდ უარს ვეთქვით დაფინანსებაზე, ეს მე მგონი იქნება, ანუ კი ბატონო, გინდა მონაწილეობა ისე რომ შენ ამ კვოტებს არ იცავ. ალბათ 30% იქნებოდა უფრო ლოგიკური, 50-ს ფიქრობ რომ ნამდვილად ბევრია, ცოტა ბევრია ჩვენი იმ რეალობიდან რაშიც ვარ. თუმცა ეს ახლა შვედებისთვის არ არის ბევრი. ყველა პირობის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ეს სხვა მოსაზრება იქნება. მე მაინც უყურებ
ვართ ერთად რომ უყურებ
უკვე პარტიული, ასე ვთქვა, ვიცი ოპოზიციური პარტიების იგივე სხვა, რომელიც არ არიან დღეს პარლამენტში წარმოდგენილი, მათი დამოკიდებულება ძალიან ძიმეთვირთი იქნება მათთვისაც ეს და რომ პირდაპირ აუკრძალოთ მათ არჩევნებში მონაწილეობა თუ არ დაიცავენ ამ კვოტას. მაგრამ თუ ჩვენ დაფინანსებას არ მივცემთ, ანუ თუ სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთი რომ მე დაფინანსებ იმ შემთხვევაში, თუ შენ დაიცავ ამ კვოტირებას და თუ არა და მაშინ კი ბატონო, შენით ასე ვთქვათ, იბრძოლე და შენით გააღწიეთავე ამ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ცხოვრებას, ეს მე ვფიქრობ იქნება შედეგიანი, ყოველ შემთხვევაში ცდა ღირს. ბიუჯეტიც დაზუკავს თანხებს, თუ კი ამ აზერ პარტიებს არ დააფინანსებს, სხვათა შორის ესეთი იქნება სახელისუფლებოც მაშინ. Ну, არ ვიცი ხა მე 2016-ში რა იქნება, მე რა თქმა უნდა მე იმედი მაქვს, რომ ქართულ ოცნებას აქვს ძალიან დიდი რესურსი იმისა, რომ ის ხელისუფლებაში კლავ იყოს და წარმატებულად მოიგოს არჩევნები, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ყველა ის დანაპირები, რაც დაუპირდით საზოგადოებასთან, მთავარია ის სოციალური პრობლემები და ჩვენ სოციალურ სოლიდარობაზე ორიენტირებული სახელისუფლებო გუნდი ვარ. სოციალური პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი, დღეს ბიუჯეტი იხილება და მნიშვნელოვნად იზრდება სოციალური და ჯანდაცვის ბიუჯეტი. ჩვენი მიმართულება ეს არის, რაც სწორედ უნდა საზოგადოებას და ფიქრობ მათ მოთხოვნებს ჩვენ პასუხობთ. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ კიდევ წარმატებით 2016 წელს არჩევნებში გამარჯვებას.
აზრდილი რაოდენობა
ხარ. ქალი ამომრჩეველი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი ამომრჩეველი, ვთქვათ ქალთა ძალიან დიდი რაოდენობა. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მათ პრობლემებზე უნდა ვიმუშაოთ, მათ საჭიროებებზე, ისევე როგორც რა თქმა უნდა მთლიან საზოგადოების, მაგრამ როცა ჩვენ დედობაზე ვსაუბრობთ და დედობის უფლებაზე, იქ ვთქვათ შეღავათებზე, ოჯახში ძალადობაზე, ეს არის თემები, რომელიც ქალებს აწუხებთ და ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია, რომ გადავჭრათ ეს პრობლემები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხარდაჭერა იქნება, მაგრამ თუ ჩვენ გვეცოდინება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გავიმარჯვებთ, ჩვენ დაფინანსებას ვერ მივიღებთ და ამ შემთხვევაში უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება ოპოზიციური პარტია, ეგებათა ვიფიქროთ უფრო მეტად ქალების წახალისებას. ეს არის ჩემი მოსაზრება, გეტყვით, რომ ამ წუთას ეს არ არის არავისთან შეთანხმებული. ეს მიიღეთ როგორც ჩემი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დეპუტატის პოზიცია, რომელიც უმრავლესობის პოზიციად არ უნდა იყოს აღთქმული.
კეთილი. ელენე, ბევრ თემას შევხედეთ, ასე ვთქვათ. მოდით დავიწყოთ მაშინ საუბარი იმითი, რამდენ პროცენტიანი წარმომადგენლობა იქნებოდა, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რამე გაჩნიათ, ანუ უპრიანად, შესაბამისად ქართული რეალობისთვის, ასე ვთქვათ, მორგებულად, და რას თავაზობთ?
და
პარლამენტს.
საერთოდ მინდა კვოტებს შევეხო ორი სიტყვით, რომ თვითონ კვოტების მიღება, გენდერული კვოტების, როგორც იდეა ფიქსირო იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო ვალდებულება გვაქვს და ამიტომ მინდა მიღება, ესე არ არის. ეს ჩვენ და ჩვენმა გამოცდილებამ და ჩვენ მივედით აქამდე არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობთ, რომ ეს არის აუცილებელი გადასადგმელი ნაბიჯი. და რატომ? იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს, ყოველი არჩევნების შემდგომ გვქონდა კლება ქალთა წარმომადგენლობის და ბოლო არჩევნებმა კიდე აჩვენა, რომ 1% გაიზარდა, თუმცა ის ძალისხმევა, წამახალისებელი ზომები და ის რესურსები, რაც დაიხარჯა, არასახავს ეფექტურობას და შეიძლება ითქვას, რომ გაუარესებელი მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ ამას დაიხარჯა ადამიანური, ფინანსური რესურსები და ასე შემდეგ.
და ჩვენ პარლამენტში ცოტა გაუმჯობესებული.
ხო, მაგრამ მაინც 11%.
ხო, მანდატ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, რის ხარჯზე გაუმჯობეს და ეს ასე ვთქვათ, მაჟორიტარი ქალები უფრო მეტია ვიდრე წინა ხელისუფლების დროს და აქ საარჩევნო კამპანიას, რომელსაც ვიცინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობდა და მისი რესურსები დაეხმარა, შეიძლება ასე ითქვას. რეალურად აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მარტო კვოტებიც, გენდერული კვოტებიც ვერ გადაწყვეტავს რასაკვირველია პრობლემას და პოლიტიკურ კულტურაზე ვიფიქროთ და ყველარი ხერხი მოვიყვანთ გენდერულ კვოტებთან ერთად. ახლა ქალბმა ამას შეხო ისეთ პრობლემებს, მაგალითად ჩაგვრას გალების პარლამენტში, ხო, ეს პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენს რეალურ წინადადებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ შევისწავლეთ, წლებია ვსწავლობთ, მაგრამ ახლა სიღრმისეულად ჩვენი ორგანიზაცია კიდევ ერთხელ შეისწავლა USAID-ის ერთ-ერთი პროექტის მხარდაჭერით საერთაშორისო გამოცდილება. და ჩვენ ნახეთ, რომ აი ქვეყნებში, სადაც 20%-იანი წარმომადგენლობაა ქალების, აი ეს პარლამენტი იწყებს ისეთ გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც არის ორიენტირებული ბავშვთა კეთილდღეობაზე, იქ სადაც ქალები არიან 30% იწყება ქალთა საკითხებზე საუბარი და პროგრამები და სადაც უკვე 40-50 წარმომადგენლობა იწყება ისეთი მაღალი დონის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება, სადაც რომელიც განაპირობებს ქვეყნის მდგრად განვითარებას. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებს და სტრატეგია ხელისუფლების, ვფიქრობ, რომ ჩვენი სტრატეგია უნდა იყოს მიმართული ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდაზე. ხა თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, პირველად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დადო ამომრჩეველთა პროცენტული რაოდენობა ქალის და კაცის და 53%-ია ქალები, ხო, შეიძლება ვაპარაკოთ 50%-ზე კი არა, 53%-ზე სამართლიანობის თვალსაზრისით. მეორე მხრივ ის პრობლემები, რაც არის პარლამენტში, ეს გულისხმობ ქალთა რაზეც ქალბატონი მანასაუბრობდა, ეს ხდება იმიტომ, რომ კრიტიკული მასა ქალების არ არის პარლამენტში, შესაბამისად ერთმანეთის მხარდაჭერა არ ხდება და ქალს უხდება მამაკაცური როლის თამაში და იმ თამაშების წესით, ასე ვთქვათ, მოქმედება,
მამაკაცური
იქცევა და შეიძლება შეფერთხავაში, ესე იგი, მამაკაცები ჩვენ ვიცით, რომ საქმეების გარჩევით შეურაცხყოფით და უწევს ქალს აი როლის, ასე ვთქვათ, მორგება და გამოდო მანდაც, ასე ვთქვათ, ამ ვითარებაშია, იმიტომ რომ არის უმცირესობაში 11% ქალების. თუ ადრე ითვლებოდა, რომ 95 წელს პეკინის პლატფორმის
გიხდით, უნდა გაგაცვადინოთ ინფორმაციო გამოშვების გამო და არ დაგავიწყდით, ასე ვთქვათ, რაზეც შეჭერდით, რომ საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე პროცესებს და ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გიორგი ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე ექსპერტი ზაგრძელდება და რამდენიმე ხანში წარმოდგენილი იქნება სხვა მტკიცებულებებიც, რომლებიც არსებულ ვერსიას გამყარებენ, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ზაზა ალთუნაშვილმა, რომელიც ექსპერტიზის პროცესში გიორგი ვაზაგაშვილის ოჯახის მოთხოვნით მკვლელობის დღიდან მონაწილეობს. ზაზა ალთუნაშვილის თქმით, სიმართლეს არ შეესაბამება ბრალდებულის ადვოკატის განცხადება, რომ ხელყუმბარის აფეთქების გამო კვალის აღმოჩენა შეუძლებელი იყო. გაეროს მონაცემებით 31 იანვრიდან 5 თებერვლამდე პერიოდში უკრაინის აღმოსავლეთში დაიღუპა მინიმუმ 263 მშვიდობიანი მოქალაქე და 700-მდე დაიჭრა. გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის სამმართველოს ცნობითვე გასული წლის აპრილიდან უკრაინის აღმოსავლეთში მოკლულია 5486 ადამიანი, მათ შორის 59 ბავშვი. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ დღეს მინსკში გაიმართება უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის, რუსეთის და ევროს წარმომადგენლები. ხოლკი მინსკში დაგეგმილია გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და საფრანგეთის, უკრაინის, რუსეთის პრეზიდენტების, ფრანსუა ოლანდის, პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინის მოლაპარაკება.
გაეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხალხზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე, იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე სიხშირეზე 107.4.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გენდერული ამბებით უბრუნდებით ვაგრძელებთ საუბარს ქალბატონ მანანა ყობახიძესთან, პარლამენტის ვიცესპიკერთან, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარესთან და ელენე რუსეცკისთან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან. ელენე საუბრობდა გამოცდილებაზე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო და გამოგრძელოს თუ შეიძლება საუბარი.
აი, შევჩერდ იმაზე, რომ თუ ადრე, აი 95 წელს, როდესაც პეკინის პლატფორმა და სამოქმედო გეგმა იქნა მიღებული. მოთხოვნა იყო 30% ეს არის კრიტიკული მასა, რომელიც სავალდებულო რო იყოს პარლამენტში. დღეს უკვე საუბარი არის, რომ არანაკლებ 40%-ისა და არაუმეტ 60%-ის განსხვავებული სქესის სტანდარტი ევროპარლამენტის, ასე ვთქვათ, დადგენილებით აიწია. ამიტომ ჩვენ თუ ვაშინებთ დემოკრატიულ ქვეყანას, აკეთებენ და მივისწრაფთ ფოტოთ. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს მოდელს, ანუ რასაც ჩვენ ვთავაზობთ და რას მიიღებს პარლამენტი და როგორ გამითარდება ეს მოვლენები, სიტუაცია რო არაერთგვაროვანი არის და ვიცით ჩვენ და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ლობისტთა ჯგუფის ჩამოყალიბებას პარლამენტში და იმ ადამიანებზე გასვლას, ვინც ხარს დაგუჭერს და ვისაც რეალურად ესმის რა გვინდა და რატომ გვინდა. ჩვენ აი ჩვენი წინადადება არის რომ შემოღებული იქნას საპარლამენტო კვოტა 50%. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ყველაფერში რიგითობა სიაში, ან პარლამენტის სიაში უნდა იყოს განსხვავებული სქესი წარმოადგენილი, ეგრეთ წოდებული ზიპ სისტემა ვალიდაცი და დაწესდეს სანქცია, რომელსაც მან შეეხო, ეს არის უარი რეგისტრაციაზე, თუ არ არის ეს ასე ვთქვათ
დაცული,
ხო. და ფინანსური წახალისებას რაც შეეხება, ჩვენ ესეთი ფორმულა მოვიგონეთ, რომ თუ პარტიიდან არჩეული ქალთა რაოდენობა გადააჭარბებს კანონით დადგენილ კვოტას, მას შემდეგ ამ შემთხვევაში მიეცეს ესე ვთქვათ დამატებითი დაფინანსება და თუ შიდა პარტიულ თანამდებობაზე არჩეული იქნება არანაკლებ 40% ქალისა, ამ შემთხვევაში მიეცეს დამატებითი დანადაფინანსება. ასევე ჩვენი ამ დისკუსიის შედეგად გამოვლინდა იგივე სხვა პრაქტიკა მაჩვენა, მაგალითად სომხეთში არის მიღებული კვოტები, მაგრამ იქ არის 15%-იანი, რაც არანაირ სურათი არ შეიცვალა და გარდა ამისა იქ მოხდა ესეთი რამ, რომ მას შემდეგ რაც ქალები მოვიდნენ პარლამენტში, უარი თქვეს თანამდებობებზე და ჩაანაცვლეს ისევ კაცებმა. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება რომ მაგალითად გავიდა პარლამენტი თეატრულიკენ და მე მინისტრად დაინიშნა და ადგილი განთავისუფლდა, აუცილებელია რომ სიც
შემდგომ
ქალი შეცვალოს. ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი წინადადება, რასაკვირველია ჩვენ ამ წინადადების მომხრე ვართ, მაგრამ მუშაობთ ამ საკითხზე და განხილვებია სხვადასხვა ჯგუფებთან იმისთვის, რომ ამ მოდელზე შევჯერდეთ.
ეს გარდა გენდერული თანასწორობის საბჭოს ქალბატონი მანანა უმასაც წარმოა, რომ მამაკაც დეპუტატებთან თუ ხონიათ ამაზე საუბარი და მათი პოზიცია.
საბჭოში 6 მამაკაცია.
კი, ანუ ზოგადად ჩვენი მიდგომა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის, ეს არის მამაკაცებთან მუშაობა აქტიური,
ესეთაც ესეთ რო 6 მამაკაცია გენდერული
თანასწორობის საბჭოში. ჩვენი გადასაწყვეტი იყო ბალანსი დავიცვათ.
ეს ეს კარგად დაიცვას, მაგრამ აქ სამწუხაროდ აზრთა სხვადასხვაობა არის ამ ოტების მხარდაჭერის თვალსაჩინო, ეს მე ტრაგედია არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია. ჩვენ ვმუშაობთ მამაკაცებთან ზოგადად, სხვადასხვა ჯგუფებთან და ვაპირებთ ასევე პარლამენტარ და პოლიტიკის პარტიის წევრ მამაკაცებთან ამ თვალსაზრისით მუშაობა, რომ
მათი
ხო, ლიდერებთან, რომ მათი ასე ვთქვათ როგორც ითქვა დარწმუნება მოხდეს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ჩვენ არ გვინდა ამის შემოღება რაღაცა მექანიკური ნიშნით. გარდა ამისა, 2 წელი არის პარლამენტამდე, ხო, იყო აქ დასმული პრობლემა, რომ პარტია შეიძლება არის მსად ქალები ჩართოს. ერთი რომ ვიცით, რომ პარტიაში უმრავლესობა წევრების არის ქალები და ყველაფერი მათზე გადადის, ამიტომ ვფიქრობ, რომ პარტიებს საკმაოდ დრო აქვთ 2 წელი იმაზე, რომ იფიქრონ, როგორ გააძლიერონ ეს ქალები და როგორ მოხდნენ ეს ქალები.
მაგალითად, ჩვენ პარტიაში უმრავლესობა არ არის ქალები, ანუ აი ჩვეულებრივ რიგი წევრებზე რომ ნახეს დავითვალეთ, უმრავლესობა ქალი ნამდვილად არის ბოდიში გავაკეთეთ, ამიტომაც დავშვით იგივე ყრილობაზე, სადღაც შეიძლება 1/3 იყოს ქალები. ანუ აქ უნდა დავიწყოთ სწორედ იმაზე მუშაობა, რომ ქალს პოლიტიკური აქტიურობის სურვილი გაუშტეს და მივიდეს, გაერთიანდეს, იაქტიუროს და რას თავაზობს მერე ეს პოლიტიკური პარტია. ეს არის მისთვის რაღაცა ასპარეზი თუ ეს არის მხოლოდ პრობლემები ან რაღაცა ცირედიანა ზღაურება, რომელსაც არჩევნების დროს მიიღებს. ხო ხვდებით, მოტივაციაც ჭირდება და მით უმეტეს, როცა რეგიონებზე ვსაუბრობთ.
აი ეს წამახალისებელი ზომები, რომელიც პარტიას ეძლეოდა დაფინანსება დამატებითი, ზუსტად აზრი არის ჩადებული საერთოდ იმაში, რომ თუ პარტია მიიღებს ამ ფულს, რომ ეს ფული დაიხარჯოს ისე პარტიაში ქალების გაძლიერებაზე და წინწაწევაზე. რამდენად ეს ხდება, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ასე ვთქვათ, და ეხლა, ანუ ვინც აიღო ეს პროცენტი, ეგ უკვე არ ვიცით ამის შეფასება. ჩვენ არ გავუკეთებია, მაგრამ აი ეს არის მთავარი აზრი ამისთვის.
მე მგონი რომ ანუ რაღაცნაირად საზოგადოებასაც უფრო მეტად უნდა აეხსნეს და უშუალოდ იგივე რაზე ხა თქვენ საუბრობდით, თუ რას იწვევს და უშუალოდ 30%-იანი მონაწილეობა, რას იწვევს 40%-იანი, რას იწვევს 10%-იანი მონაწილეობა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისე არის აღქმული, რომ ხელოვნური, ასე ვთქვათ, უხეში მეთოდით ხდება უბრალოდ ამ თემის, ასე ვთქვათ, პედალირება და წამოწევა და რომ ეს საჭირო არ არის. საზოგადოება ასე თუ რაღაცა საჭირო, ეს ბუნებრივად მოხდება. აი მოხდება რამე ბუნებრივად, ასე ვთქვათ, აი ასარტებს, ასე ვთქვათ, გამოცდილება და რატომ უნდა დაჩქარდეს?
ჩვენ საზოგადოებაში ეს პრობლემები არის, როდესაც აი ბოლოკლევა ჩაატარა. როგორც სტენდია იმდა, როდესაც დაუსვეს ფოკუს ჯგუფებში კითხვა, რომ აი მათთვის მაგალითად გამორჩეული პოლიტიკოსი ქალი, ხო, ნუ ასახელებენ უშო ტეჩერს, რო კეთებენ ქართველი პოლიტიკოსი ქალი, არავის არ ასახელებენ. ანუ არ არის მათთვის ეს საინტერესო. ქალთა ჯგუფშიც ჩატარდა ეს ფოკუს ჯგუფშიც, მამაკაცებშიც. ან თვითონ საზოგადოებაში ზოგადად გენდერული თანასწორობის შესახებ ინფორმაცია ზოგჯერ ძალიან უარყოფითი კუთხით არის მათ მიმართ მიწოდებული და მაგალითად ძალიან ცნობილი ადამიანების ერთ-ერთი სპორტსმენის ინტერვიუ ნახე, ამასთანაც მე არ ვიცი გენდერული თანასწორობა, მე ვიცი ურთიერთგაგებაო მეუღლეებს შორის, ანუ უკვე უარყოფითი ემოცია აქვთ გენდერულ თანასწორობაზე თუ საუბრობთ, ხო ხდებით? ეს რაღაცა თავსმოყოული გონიათ, გონიათ ხელოვნურად შემოტანილი, ძალიან სწორი აქცენტია დასმული ლენას მიერ, რომ სწორედ საზოგადოებაშია მეტი ინფორმირება საჭირო, რომ ეს რას ეს არის მეტი განვითარება, ეს არის უკეთესი საცხოვრებელი ცხოვრების პირობები, ეს არის კეთილდღეობა, ეს არის ბედნიერება, რომ მეტი ადამიანი გეყოლება შენ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩაბმული და ის გადაწყვეტილება იმსახურება იმ ადამიანებს.
სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა ბედნიერების ინდექსიც ქვეყნებში, სადაც მაღალი არის გენდერული თანასწორობა, ანუ ქალთა წარმომადგენლობა, ბედნიერების ინდექსიც მაღალი არის. ამიტომ იგივე აი სპორტსმენს ვინმე რო აუხსნას, რომ ურთიერთგაგება ეს არის იგივე გენდერული თანასწორობა, ხო? ხო, ეს არის სერიოზული სამუშაო, მაგრამ მოხდება თუ არა ბუნებრივად? შეიძლება როდეს მე მოხდეს 100-200 შემდეგ, მაგრამ მოკლედ დროში ეს არ მოხდება და ჩვენ ამის მოწმები ვართ. 20 წელიწადია მუშაობენ ქალთა ორგანიზაციები და არაფერი არ მომხდარა უკეთესობისკენ, ამ თვალსაზრისით, მკვეთრი უკეთესობისკენ. ამიტომ არის ვთვლით, რომ აი ეს ზომები საჭირო, კომპლექსური მიდგომა საჭირო. სწორედ ამიტომ მოხდა ისე, რომ ჩვენი ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ოქს ამის მხარდაჭერით დადგა საკითხი კოორდინაციის და კონსოლიდაციის და შემდგომ NDI-მ აიღო თავის თავზე საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნა, ეგრეთ წოდებული task force ჯგუფი, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა აქტორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები შედიან ამ ჯგუფში და გეგმავთ ეს ხო
გახდება ამ კუთხით, ხო ესეც მინდოდა მე ხახსენ და ამჟამად
ჩვენ ვიმუშავებთ საფხულის პერიოდში ფაქტიურად ამასთან დაკავშირებით და გარკვეული გეგმა, სტრატეგიული გეგმა გავაკეთეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა და შემდგომ იყო ფართო შეხვედრა წინა კვირაში, სადაც წარვადგინეთ ეს ჩვენი ხედვა. აი ჩვენი ხედვის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია ზუსტად იქნება მიმართული გენდერული კვოტების მიღებასთან დაკავშირებით. და ვფიქრობ, რომ სიდო კომიტეტის რეკომენდაციას აცხადო იმანაც იმყოფებოდა და მეც იმყოფებოდი ამ სესიაზე, არის სავალდებულო, იმიტომ რომ და თან 2-4 წელიწად შეერთხელაბარებს სახელმწიფო ანგარიში, 2 წელი აქვს სახელმწიფოს ვადა და იქნება ვთვლი, რომ ძალიან კარგი ინდიკატორი არის იმისთვის, რომ ნახოთ რა, როგორ მიიღებს სახელმწიფო აი ამ გამოწვევას და რას გააკეთებს. და ფიქრობ, რომ ჩვენ გაცხოტლებს მიმღებებით, ვინც ასე მერყეობს, ვინც კატეგორიულ წინააღმდეგია, შეიძლება იქ რთული იყოს მუშაობა, მაგრამ ვინც მერყეობს, შევძლებთ ამათი და მათ დარწმუნებას, რომ ეს არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი. მითუმეტეს პრემიერმა გააკეთა სულ რაღაც ორი კვირის წინ ანგარიში მდგრადი განვითარების
გაუსვა ხაზი ამ
მილენიუმთან დაკავშირებით, მინდა ვთქვა, და აი მილენიუმი მილენიუმის, 1900-ის განვითარების მილენიუმის გეგმასაც ერქმევა მომავალში მდგრადი განვითარების გეგმა. და როგორც ჩვენ ნახეთ, 40-50% ქალთა წარმომადგენლობა უზრუნველყოფს მდგრად განვითარებას. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვიბრძვით სიღარიბის აღმოსაყრელად, ეს არის პირდაპირ პროპორციული, რომ სათანადოდ იყო, არ არის საუბარი კიდევ მარტო ქალებზე და კაცებზე, საუბარი არის ყველა ჯგუფის ინტერესების წარდგენაზე პარლამენტში. იქნება ეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ეთნიკური უმცირესობები და სხვა სამართლიანობის პრინციპი უნდა მუშაობდეს ქვეყანაში.
ვიტყოდი, აი ხელოვნურობას რაც შეეხება კვოტები, საუდის არაბეთში მაგალითად არის ეს, ვთქვათ, ხალხთა წარმომადგენლობა და ძალიან მშვენიერი ქალბატონები არიან თავის მონაცემებით, განათლებით და ყველანაირად შეეფერებიან ამ პოზიციას, მაგრამ მეორეა, რამდენად ისინი აქტიურები არიან პარლამენტში. აბსოლუტ ფორმალურია მათი წარმომადგენლობა.
ეს საერთაშორისო აღსაზრდაა ჩვენ შემთხვევაში.
Ну, გამომდინარე იმ ეთნოკულტურული ტრადიციული გარკვეული თავისებურებები და რაც ახლა არაბებს აქვს და რაც დაუშვათ არის ჩვენთან, უნებრივია ის საშიშროებ იმ საშიშროებას არ ვხედავ, რომ თუ ქალები შემოვლენ პარლამენტში, იქნება მათი როლი ფორმალური. ეს ამას არ ვხედავ, მაგრამ მეორეა, რომ თვითონ საზოგადოებაშიც ცნობიერების ამაღლებასაც ვეძახით, ასეც იყო უკვე საუბარი. თუ ეს პარალელური პროცესი არ იქნება მხოლოდ კვოტების შემოტანით, ჩვენ იმ შედეგს ვერ მივიღებთ, რაც გვინდა. ამაზე მე მგონი ყველაფ თანხდება.
ხო, მაგრამ ახლა პაკისტანზე, ავღანეთზე რო ვისაუბროთ, ხო, აქ არის მიღებული გენდერული კვოტები, მაგრამ სხვა სისტემა მუშაობს აქ, ეგრეთ წოდებული რეზერვირებული ადგილი პარლამენტში, რომელიც იგულისხმება წინასწარ გამოყოფილი ადგილები ქალებისთვის. პლუსია გამას ის, რომ უცებ ხდება ქალთა რაოდენობის ზრდა და ამ ადგილებს ვერ ჩაანაცვლებენ კაცები, მაგრამ მეორე უარყოფითი არის ის, რომ არადემოკრატიულ ქვეყნებში, სადაც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, იქ როგორც წესი ისეთი ჯგუფი ქალების იკავებს ადგილს, რომელიც ადვილად მართვადია. ამიტომ არც ერთ ევროპის ქვეყანას არ აქვს გამოყენებული ეს რეზერვირებული კვოტები. შესაბამისად, ზუსტად ამიტომ ჩვენ ცოტა სხვა სისტემას ვთავაზობთ, სადაც ეს საფრთხეები ნაკლებად არის.
და ერთი კითხვა ქავტომანანასთან, ანუ რაღაცნაირად ესე გამოიყურება ხომ? ერთი, რომ საზოგადოება თითქოს არ ანდობს ქალებს გარკვეული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას, ასე ვთქვათ, ანუ ამ რგოლში ამიტომ არ უჭერს მხარს, ერთი საკითხი ეს არის ხოლმე, და მეორე, თვითონ ქალებს თითქოს არ ემეტებათ თავისი თავი ისეთი რთული სამსახურებრივი ადგილისთვის, როგორიც არის პოლიტიკა. აი რეალურად რა თქვენ დასაწყისში ჩვენ ვსაუბრობთ, ახსენეთ, რომ რთულია მართლაც ქალისთვის პოლიტიკაში ყოფნა, ბევრი თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, მაგრამ უშუალოდ აი სამუშაო პირობების თვალსაზრისით როგორია თუნდაც პარლამენტში ქალის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, ანუ
სამუშაო პირობები, ხა შრომის პირობებს თუ ჯავთვით,
ნაერთად იგივე ძალიან თვალსაზრისით, ხომ არა რაღაც არის ხომ არა რეგლამენტირებული დრო დავშათ
თუ არის, თუ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, იქ არანაირ რეგლამენტში არ ჩდება, კვირა იქნება, შაბათი იქნება, რა დრო იქნება, როცა საქმე არის, აქ არავინ არ ასე ვთქვათ დაგიდევს იმას, რომ შენ ახლა შეიძლება სახლში რაღაც სხვა გაქვს და გეგმილი, საქმე საქმეა და უნდა მიხედო. თუმცა გეტყვით, მე არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობდი და ღამის 11-12 საათზე მოსულ ვარ, ადვოკატი ვიყავი და არანორმირებული გრაფიკი მქონდა და შაბათსაც კვირასაც, ანუ ეს არ არის მარტო პოლიტიკის პრობლემა, მე ვიცი სხვა კერძო სტრუქტურები, კერძო სფერო, სადაც ადამიანები 11 საათამდე მუშაობენ, იმიტომ რომ რაღაც საქმეა. ამიტომ ეს ფუფუნება ზოგადად სამწუხაროდ არა გვაქვს არც პოლიტიკოსებს და არც მე მგონი ბევრ დარგში მომუშავე ადამიანს ზოგჯერ უწევს არანორმირებული მუშაობა. თუმცა განსხვავება ის არის, რომ კერძო სექტორში ზეგანაკვეთურს მოითხოვს ეს საჯარო სამსახურში. ამ შემთხვევაში ხავ დეპუტატ ქალს თუ გნებავთ კაცს, რამდენად ამის ფუფუნება არა მოითხოვოს რაღაცა
არც NGO-ში, მაგრამ შრომის კოდექსში გავალდებულებს.
შრომის კოდექსში გავალდებულებს, როცა პროექტში კონკრეტული თანხა და განაზღაურების
წერა ბოლოში ვიცით, რომ ზეგანაკვეთური შრომა მე ანაზღაურდა
საკმაოდ. ზოგადად უნდა ანაზღაურდეს სამართლიანი, ეს არის, მაგრამ არ არც პოლიტიკოსს არც ეკნება, არც იფიქრებს ის ამაზე, რომ ვინმე აუნაზღაურებს. ეს უბრალოდ გამორიცხულია, აგერ სტიქიის ზონაა და ეხა დეპუტატი უნდა ჩავიდეს, იქ იყოს თავის სამომრჩევლებთან, მე იქიდან ჩამოვიდეს უნდა ქუთაისში და ღამის 12 საათამდე პირველზე ბატონი დავითის ოთახიდან თათბირიდან გამოსულარ. ესეთი რეჟიმია. ეხა ეს რამდენად მომხიბვლელია ზოგს არ უნდა არც ის რაღაცა თქვათ პოლიტიკური ლიდერობა და არც ესეთი პირობები, ხო? ანუ არ არის ეს მარტივი საქმე, ძალიან რთული საქმეა. უნდა კონდეს мотиваცია, სურვილიც და რაც მთავარია, ეს არ არის დასაქმების ადგილი. ეს არის ადგილი, სადაც შენ გეძლება შესაძლებლობა, რომ იმ ადამიანებს პრობლემები მოუგვარო. ის ადამიანები გირჩევენ, იმიტომ რომ შენ რაღაცა იდეა გაქვს, რაღაცა შეგიძლია და ის პერიოდი, რაც ხარ იქ, უნდა ემსახურო საზოგადოებას, ამორჩეველს და ეს არ არის ის, რომ შენ დასაქმდე. და ეს უნდა გადადო იქით და ნუ ჩათვალეთ, რომ ის ხელფასით შეიძლება სულაც არაადეკვატურად მოგეჩვენოთ იმ პასუხისმგებლობებთან, რაც გვაქვს, მაგრამ ეს არის ჩვენი არჩევანი, ხო? და რა თქმა უნდა, არც უწუნის
როალს და სადაც ფალებინო შევიტყუოთ.
Ну, ხა იქ ტეჩერი ვახსენეთ, ხო, რკინის ლედი, ის რატომ იყო წარმატებული? რკინის ლედი იყო ის და რაღაცა შეიძლება კაცური მომენტები იყო პოლიტიკურად.
ხო, თუმცა ეს რაღაც სტილში, ხო, მარტივი იყო, ხო, რომ ეს წოდეს და არა არ შეიძლება რომ ხალი ზოგადად იყოს.
ხო, აი ესეც არის, რადგან ის არის ძლიერი პოლიტიკოსი, ეს იგი რკინის არის. ხო, ხვდებით, ესეც სტერეოტიპია, ესეც გარკვეულწილად არის შედეგი იმ შეხედულებების რაც
გვაქვს. ანუ არის კიდევ ერთხელ დავსამონ, ადგილსაც უნდა შევიტყუოთ ქალები, თუ
არა შეტყობა ქალებს, მე მგონი არ ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ
მუშაობთ რეგიონებში,
ჩვენ მუშაობთ ქალებთან, ჩვენი ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციებიც მუშაობენ და არის ძალიან მოტივირებული კარგი ქალები, რომლებსაც უნდათ პოლიტიკაში მოსვლა, გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, არა მაინდამაინც პარლამენტში ყველგან, ასე ვთქვათ, და მნიშვნელოვანია, რომ აი პოლიტიკურმა პარტიებმა და გადაწყვეტილების მიღებებმა დაინახონ ეს კადრები და ასე ვთქვათ დაინტერესდნენ, თორე ქალებს განსაკუთრებით ექსპერტიზა და განათლება არ აკლია, სტატისტიკურადაც ვიცით რამდენად განათლებული დიდი პროცენტია.
ეს რისკი და გადაწყვეტილების თავისთავად.
თუმცა თვითონ ქალებსაც აქვს თავისთავთან უფრო დიდი მოთხოვნილება ხოლმე, ვიდრე დაუშვათ მამაკაცებს. იგივე ხა ერთი და იგივე განათლების ადამიანი, კაცი და ქალი რო დავაყენოთ, კაცი უფრო დარწმუნებულია თავისთავში, ვიდრე ქალი ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის იმას სხვა ბევრი რისკები აქვს, იგივე ასე თქვათ აი ჰარასმენტი, ასე თქვათ სექსუალური შევიწროება, რომელიც ადგანაც ქალია, ესე აღნა თქვას, ისე აღნა მოიქცეს, მის ჩაცმულობას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, ასე თქვათ სხეულს და არა დაუშვათ რა სიტყვის. ასე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თქვენი როლი მედიის არის ძალიან დიდი და აი ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც, რომ არ ჩანს თუ ჩვენი ქალები პარლამენტარები და პოლიტიკოსები რამეს აკეთებენ. მაშინ როდესაც შეიძლება ძალიან კაი საქმეები აქვს გაკეთებული და არც თვითონ ზრუნავენ ამის პოპულარობაზე და მედია ცალსახად არ მივადა, არ წარმოაჩენს. ამიტომ ამაზე თვითონ სტრატეგია უნდა არსებობოს, რომ ის პოზიტიური გადაწყვეტილებები, რასაც ქალები ღებულობდეს, ამის პოპულარიზაცია მოხდეს საზოგადოებაში, რომ საზოგადოებამ დაინახონ ქალები როგორც რესურსი კარგი კუთხით, რომელიც ცვლიან ქვეყანას პოზიტიურისკენ.
აი, კარგი ამოჭერით საქმეები, რასაც ვაკეთებ და ხშირად არ ჩანს. პარლამენტი ალბათ მალე დაასრულებს განხილვას მესამე მოსმენით, ძალიან დიდი პაკეტია ოჯახში ეძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონთან და თანამდებ აქტებში ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მდგომარეობას ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კრიმინალიზაციის დაცვის, იქ ნაადრე ქორწინებებზე იძულებით ქორწინების კრიმინალიზაციას ასე ვთქვათ ვახდენთ და სერიოზული ცვლილებებია და ამაზე ალბათ ნამდვილად დაგვჭირდება რაღაცა ასე ვთქვათ პატარა გადაცემაც ეთერში, რომ ვისაუბროთ, ანუ რას მიიღებს ქალი და ზოგადად ოჯახის წევრი, თუნდაც აი ამ კანონში
ერთი არა აი ამ ეთერში
ქალებს ჰქონდათ ასე ვთქვათ, ხო, ასე ვთქვათ ლობირება აღებული.
ამაზე გუგულის ინიციატივა იყო, თუნდაც ესე სიმბოლური არა, სწორედ მან წარმოადგინა ეს პროექტი, არამედ მამაკაცმა, თუმცა გეტყვით, რომ ერთხმად არანაირი წინააღმდეგობა არ ყოფილა და ბევრად უფრო მსუბუქად გავიდა, თუ შეიძლება ითქვას, ეს ცვლილებები ორი მოსმენით, ვიდრე თავის დროზე, როცა ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ კანონს იღებდნენ, რაც იყო ძალიან
შეურაცხყოფილი პირდაპირ
უთქვა. კი, კანონიც იყო შეურაცხყოფილი და ის ადამიანის წინ წაგოჩენდა.
არა, თვითონ პროცესი იყო ძალიან შეურაცხყოფილი აი ამ კანონის მიმართ, ამ თემის მიმართ და ქალის მიმართ, რომელიც ასე ვთქვათ ლობირებდა.
ცინიზმში გადასული რაღაცა არასერიოზული პირდაპირ შეურაცხყოფილი იყო მთელი პროცესი, შეიძლება ითქვას, თუ კი შეიძლება აი ამ პროცესის მიმართ ეს ტერმინი გამოიყენოთ, მაგრამ არასერიოზული მიდგომა იყო, ზოგადად ძალიან ფორმალური და ყველა თვლიდა რომ ეს არ ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, თუმცა ნახეთ რამხელა ძალადობა, ყოველი მეათე ქალი არის ძალადობის ქვეყანა.
აი ეს უნდა დავანახოთ ახლა კვოტებთან მიმართებაში, რამდენად ჭირდება, იმიტომ რომ მაშინაც ქონდა წინააღმდეგობა და ეს თემა პროფესორია.
ანუ 2016 წლის არჩევნებისთვის უკვე აი რა პროცესით შეხვდებით, ანუ უკვე იქნება რაღაცა გამოკვეთილი კანონის სახით და უშუალოდ
უნდა იყოს. მე ვერ ვეთანხმები ელენეს, რომ დრო საკმარისია იმისთვის, რომ პარტიები მოემზადონ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აქ მნიშვნელოვანია მუშაობა თვითონ პარტიების ლიდერებთან, რომლებიც მაინც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან ხშირ შემთხვევაში და ეს რა თქმა უნდა სახელისუფლებო პარტიებს, ანუ ბლოკს ეხება და მასში შემავალ პარტიებს, რა თქმა უნდა ოპოზიციას, მათ შორის არასაპარლამენტოს, იმიტომ რომ ვიცი რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია რომელიც ძალიან აქტიურია არჩევნების დროს იცით და ეს არის სწორედ მათთვის შესაძლებლობა რომ მოიპოვონ ადგილები მათი მხრიდან, მე ვიცი რომ ესეთი ცალსახა დადებითი დამოკიდებულება არ არის, პირიქით არის მათი მხრიდან გარკვეული არგუმენტები რატომ ვერ შეძლებენ ამას და შეიძლება ეს აღიქვან, აი ნახეთ მე ის მეშინია თუ ხელისუფლება ამაზე წავა და გადაწყვეტილებას მიიღებს, რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან მხარდაჭერილი არასამთავრობო სექტორიდან, მაგრამ მეორეა, როდესაც ოპოზიცია ამბობს რომ შენ ამას აკეთებ იმიტომ რომ შენ გაქვს შანსი გახვიდე და ჩვენ ამით პირიქით ამ შანსაც გვისპობ, როგორც პარტიებს პრობლემას გვიქმნით და შეიძლება ვერც დავრეგისტრირდეთ. ანუ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები ყოველთვის ასე ახოლმე სამწუხაროდ ხანდახან დაჭერ მხარდაჭერილი ენჯოებისგან, მაგრამ თავად ოპოზიციური სპექტრი ამაზე არ მოდის.
არგუმენტი მაქვს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე ვსაუბრობ და ბევრი ადამიანი იგივე ნაციონალურ.
არა, მარტო ნაციონალურ,
არასაპარლამენტო, ხო მათ შორის. ანუ ბევრი ადამიანი ის და უშუალოდ.
ხო თუ შეიძლება. კი ბატონო. რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში და გავრცელოთ. დავბრუნდით ისევ ეთერში. არგუმენტებზე ვსაუბრობდით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორ დავარწმუნოთ ოპოზიციური პარტიები არასაპარლამენტო ოპოზიციაზეა საუბარი, რომ მიიღონ ეს კვოტირების სისტემა.
ერთი აი რომ დავაკვირდეთ თვითონ პროცესს, ბევრი ოპოზიციური, ახლა ოპოზიციური პარტიიდან, ვინც კატეგორიულად წინააღმდეგი იყო კვოტების, შეიცვალა თავისი აზრი. მე არ ვიცახე ახლა პარტიის ხედვას, მე ვიცახე ადამიანებს და ლიდერებს მათ შორის. ამიტომ მუშაობა საჭირო ამ ადამიანებთან იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ანუ მუშაობა საჭირო მარტივად რა თქვა, ძალიან ბევრი ამ მიმართულებით.
ესე ერთი საკითხი ახლა გამიჩნდა, თქვა ეს კითხვა, პოლიტიკა რაღაცნაირად მიჩნეული იყო მამაკაცურ სფეროთ, ხო, საქმიანობის. აი შეთანხმებული რაღაცა თამაში, ხო, სტერეოტიპია, მაგრამ მაინც აი უჭირთ დაუშვათ საქმის დროს ხალებს და მამაკაცებს რაღაცა საკითხებზე მუშაობა ან გადაწყვეტილების. მამაკაცები უფრო ადვილად თანხმდებიან რაღაცა საკითხებზე, თუ დაუშვათ ხალები და მამაკაცები, ან ხალებს გაუჭირდებათ თუ არა ერთმანეთთან დაუშვათ მუშაობა. აი ეს საკითხები
ახლა
ხა რო გითხრათ სიმართლე, ჩვენთან იქ გუნდში დისკუსიისას დაუშვათ არა ოფიციალურ ხდომაზე, არამედ თუნდაც რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისას უმრავლესობის ფორმატში ამ ფრაქციის, ნამდვილად ქალბატონებს არანაირი პრობლემა არ აქვთ. ისე თავის აზრი დააფიქსირონ და თუ ეს აზრი გაზიარებულია უმრავლესობის მიერ, რა თქმა უნდა, იქნება მიღებული, მაგრამ ეს უმრავლესობა არის სწორედ მამაკაცები. ამაშია საქმე. ანუ აქ თავარია იდეა, რამდენად ჯანსაღია, რამდენად მიზანშეწონილია, რამდენად სწორია და ნამდვილად არ უჭირთ ჩვენს ქალბატონებს, რომ ეს იდეა, ამ იდეას ხორცი შეასხან, ეს მხარდაჭერა მოიპოვონ, თუ რეალურად არის ეს ყველაფერი მიზანშეწონილი. ხა თუ რაღაცა არ არის სწორი და არ მიგვაჩნია, თქვა რაღაცა ნაბიჯის გადადგმა მიზანშეწონილად, ახლა ის კაცმაც რომ თქვას, ბუნებრივია არ იქნება.
მე
ვიტყვი, რომ შიგნით ეს პროცესები არ არის ნამდვილად პრობლემური, დაწუნებული ვარ, ახლა ოპოზიციაში ესე იქნება, საკმაოდ აქტიური ხალები ყავს და ახლა მეგონი, ახლა იმან ნადირაშვილს ან ხარჯუნა გოგორიშვილს თავის პოზიციის გამოთქმისან ბოლომდე გატანის პრობლემა ქონდეს, მაგრამ ზოგადად პრობლემა ის არის, რომ აი ამ შიგნით გუნდში უმრავლესობა სწორედ არიან მამაკაცები.
მე მაინც ასე უყურებ, მე არ უყურებ გუნდურად და პოლიტიკური, უყურებ როგორც მთლიანად, ასე ვთქვათ, პარლამენტს და ასე შემდეგ. მე მიმაჩნია, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია ქალებს შორის სხვადასხვა პარტიებიდან და აი ბოლო შეხვედრა ინდიის მიერ მოწყობილი ზუსტად აი ამას ემსახურებოდა და მეორე მე არ ამგონია, რომ როდესაც ქალები არიან უმცირესობაში და ხდება გადაწყვეტილების მიღება რაღაცა კონცეპტუალური საკითხი, სრულყოფილად მონაწილეობდეს იქ ქალი, იმიტომ რომ იგივე გავიმეორებ აი თამაშის წესებიდან და უშუალოდ როდესაც უკვე ძალიან ასე ვთქვათ ხისტი გადაწყვეტილებას იღებენ ქალები ვერ ღებულობენ სრულყოფილად არ არიან ჩართულები ამ გადაწყვეტილებაში. ეს არის ყველგან გარეთაც სხვადასხვა ფორმატებში და მათ შორის პარლამენტშიც და გარედან ასე ჩანს და ეს არის ჩვენი მოსაზრება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია აი ზუსტად აი ამ საკითხისთვის ქალების კონსოლიდაცია, ზოგადად ქალთა მოძრაობის გაძლიერება ქვეყანაში და ეს ქალთა მოძრაობა შეიძლება კარგი იყოს მაგალითი თუ დაიწყება პარლამენტიდან და
ქალებს იმედი დავიწყოთ რომ უკაცრად გაგაცხადინებთ რომ ჯერ ქალებზე ვსაუბრობთ, შემდეგ უკვე სხვა ჯგუფების ასევე მონაწილეობის გაზრდაზე ვისაუბრებთ პოლიტიკურ პროცესებში. ჯერ გასაგებია რომ ეს არის ასე ვთქვათ უმთავრესი პირველი ნაბიჯი და შემდეგ უკვე სხვა ჯგუფები იგივე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი ეთნიკური წარმომადგენლობის გაზრდა და ასე შემდეგ პარლამენტში იქნება მნიშვნელოვანი საკითხი.
ქალები თვითონ წარმოაჩენენ ამ თემებს დარწმუნებული ვარ.
გეთანხმებით და მინდა დამეთქვა ეს ბოლო ინიციატივა რომ ქალთა სოლიდარობა მეტი იყოს საკითხი რომელშიც აბსოლუტურად სოლიდარულები ვართ, ეს არის ის რომ შეურაცხყოფის უხამსი გამონაკვამების რაღაცა ბიუჯეტყაობის თმების ვალდებულება ნამდვილად არ გვაქვს ჩვენ და არც ოპოზიციას არც ჩვენ და ჩვენ შეგვიძლია სწორედ გავერთიანდეთ ამის წინააღმდეგ და ყველას მოუწოდოთ საზოგადოებას რომ მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებებისა, მიუხედავად მათი სიმპატიებისა დაიცვან ეს ეთიკის ნორმები ჩვენი მხრიდანაც, მათი მხრიდანაც და ვიყოთ ამხრივ სოლიდარულები პარლამენტში.
დიდი მადლობა ქალბატონი მანანა კობახიძე და ქალბატონი ელენე რუსეცკი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები
პარლამენტში.
დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გემშვიდობებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა.